Часът е 18, аз съм Петър Селов на 26 май. Добър вечер!
Новините на Дарик Радио.
В 8.49 тази сутрин е регистриран слаб трус от 2,3 по Рихтер, отново както и през последните дни на около 30 км югозападно от София. Земетресението е усетено в град Перник, съобщава МВР. През изминалата нощ по-силни трусове на територията на София и Перник не са били регистрирани. И Румъния се люля слабо. В северната ни съседка регистрираха трус с магнитуд от четвърта степен по Рихтер. Земетресението е било в 5.30 сутринта на около 150 км северно от Букурещ. Няма данни за нанесени щети и за пострадали. Според данните от сайта на Геофизичния институт на БАН, апаратурата у нас е регистрирала в този час две земетресения. Едното е било с магнитуд 3,7 на 384 км североизточно от София, другото 3,4 на 394 км в същата посока. Пети ден след земетресението, което разлюля България в малките часове на 22 май, жители на софийските села Владая и Марчаево продължават да спят на открито, обзети от страх. Двете населени места са с най-сериозните отчетени от трусовете щети в рамките на столична община. Във Владая поражение имат почти всички 1500 къщи, обяснява кметът Васко Стоянов, а над 200 от живущите са сигнализирали за това. Стоянов допълни, че 8 от градите със сигурност са опасни за живеене. Според кмета на граничещото с Рударци селище Марчаево, Петър Георгиев, местните там трябва да са щастливи, че драмата не се е разиграла през деня. Така разрушаването на комините, напукването на стените и падането на мазилките в училищната сграда не са успели да наранят децата. Репортаж на Димитър Панев.
Читалище с напукана стена, отцепване на сградата на училището от ученическия стол и повсеместен страх. Това са само част от нещата, които описват положението в намиращото се на 11 км западно от София, село Владая, според неговия кмет Васко Стоянов.
Къщите са с паднали комини, покриви с чупени керамиди, почти всичките къщи са напукани във вътрешната си част. Хората още живеят по колите. Мисля, че трябва да се окаже психологическа помощ за тези хора.
По-тежка е ситуацията в граничещото с Рударци и село Марчаево, което се намира на 3 км от Владая, коментира местният кмет Петър Георгиев.
Хората, стреса, който са изживяли, е взел връх. На всичко и така, ама нас не е страх да влезем. А доколкото реакцията на държавата, не мога да го определя дали е навременна, адекватна.
Една от най-тежко пострадалите сгради тук е училищната.
Видях я с очите си как се люлее и има чувство, че всеки момент ще се събори. Но още веднъж се доказва, че сигурно Бог е българин.
От двете кметства изразиха надежда, че от понеделник районната администрация ще се задейства в създаването на комисии от оторизирани органи, които да изчислят точните размери на щетите. За много малко от живеещите там обаче Господ остава българин.
Взимаме си дрехите и не знаеме на къде да вървиме.
Нашия покрив е дупка до дупка. Туалетната външната падна.
Сега тази вечер пак ще спим в колите. В къщи не се прибираме. Просто не.
Викам, що става?
70 години съм. 70. Такова чудо не е имало никога, никога.
Аз бях с внука си в ръцете. В последващия момент започнах аз да трепера и той заедно с мене и въздуха замръзна. Буквално въздуха замръзна. Това беше като калъп сирене, с едно отрязане и сложен, който не мърда. И точно когато тръгнахме да излизаме, започна втория трус. Тока спря и тогава се чувствах като в някаква фония. Хората спът на улиците, в поляните около селото. Ужасът беше жесток.
Знеполският епископ Йоан ще отслужи молебен за здраве в Перник утре от 11 часа пред централния пернишки храм Свети Иван Рилски, съобщиха от общината. Молебенът е по молба на общинската управа. Ръководството на общината отправя покана към жителите на всички населени места в региона заедно да се помолят за здраве, да няма повече природни бедствия и нещастия в Пернишко. Проливен дъжд наводни дворове и изрони няколко улици в шуменското село Илия Блъсково. Над 60 литра на квадратен метър е падналото количество валежи в селото през нощта и тази сутрин. Пороят е бил придружен и с силен вятър. Вследствие на придошлите от скатовете край селото дъждовни води са залети част от дворовете в ниската част на селото. По три от улиците пороят е извлачил трошено каменната настилка, затлачила дерето на местната река. Язовирът е имал свободен обем и е поел при дошлата вода. По сигнал на кмета на селото Васил Василев, Красимир Косев от общинския щаб за борба с бедствията тази сутрин е направил обход и оглед на селото и дворовете. Кметът Василев ще внесе в понеделник докладна до кмета на Шумен Красимир Костов за оказване на съдействие за почистване на дерето от наносите и клоните и за ремонт на засегнатите от водата улици, каза Костов след огледа. С ситуацията в селото са запознати кметът Красимир Костов и неговият заместник Иван Йонков. Към момента водата вече се отекла от дворовете и ситуацията се нормализира, каза Косев. Според Лили Велева от метеорологичната станция в Шумен, валежите ще продължат и утре и се очаква да намалеят и да спрат. Сумарно за месеца валежите в района на Шумен са малко над 100 литра на квадратен метър, за района на Велики Преслав 150 литра на квадратен метър. Няма опасност от преливане на язовирите в община Шумен, съоръженията имат свободни обеми. На телефона на денонощния дежурен по сигурността в община Шумен няма подадени други сигнали. Кметът на община Златарица Панчо Чанев да сформира комисия, която да оцени щетите от наводнението миналата нощ в селата Росно и Дедина, както и тези по моста в село Сливовица, поиска вицепремиерът Цветан Цветанов. Министърът на вътрешните работи посети тази сутрин пострадали район и разговаря с жителите на къщите, откъснати от село Сливовица. До края на следващата седмица оценката и проектът за възстановяване на моста трябва да бъдат изпратени в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, която да отпусне необходимите средства, каза още Цветанов.
Това, което се ангажирахме, е с кмета на общината да направи проект, който да бъде входиран в предстоящата седмица, за да може на извънредно заседание, което ще бъде проведено по всяка вероятност, може би до 10 дни, да може да се осигурят необходимите средства за възстановяването на пътната инфраструктура и да се осигури възможността при предстоящите летни месеци да минава тежка селскостопанска техника.
По същия начин ще се процедира и с пътя между Росно и Средно село. Още преди няколко дни свлачище разруши част от него. Вследствие на валежите кална маса е съсипала други около 300 квадратни метра асфалт по ремонтиран наскоро участък. Държавата ще помогне и на жителите на селата, чието домове бяха наводнени, след като бъдат оценени щетите, добави Цветанов. Ако се прецени, че е необходимо, ще бъдат осигурени по 325 лева еднократна помощ на домакинство. Вицепремиерът информира още, че Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане ще заседава и извънредно. Това се налага, за да бъдат разгледани бързо исканията за финансиране, както и за преодоляване на щетите от наводнението в община Златарица, така и за ремонта на къщите, пострадали от земетресението в Пернишко. Информацията на Петко Павлов. Други новини от страната. Шестима души с натравени от гъби са постъпили в клиниката по токсикология на Пирогов, съобщават от пресцентъра на лечебното заведение. Пациентите са от района на столицата и са на възраст между 34 и 89 години. В момента лекарите се борят за живота на най-възрастния мъж, тъй като състоянието му било критично. Според медицински лица причина за това са не толкова годините му, колкото фактът, че получил първите симптоми от натравянето още преди два дни, но едва днес е постъпил в болницата. Димитър Панев с още информация.
Общо 12 души са постъпили в последното денонощие в клиниката по токсикология, обясни Стояно Зунов от предцентъра на Пирогов. Сред пациентите има деца, посегнали към хапчетата на своите баби и дядовци. В реанимация пък е преместен 30-годишен младеж, който е прекалил с метадона и с алкохола. Според Зунов обаче е очудващо, че за първи път постъпват шестима души, които са яли отровни гъби по различно време и на различно място.
Аз имах възможност да говоря с тях, като една жена така, понеже прескочи трапа. Беше безкрайно чудно. Тя каза, че от 40 години е брала гъби. Никога до сега не се е случвало такова нещо. Тя беше докарана от района на Ломско шосе.
Състоянието при петима от натровените се подобрява, обясни Озунов, но 89-годишният мъж остава с опасност за живота.
Това, което успях да науча и което беше ново и за мене, е, че не зависи от това какво количество гъби сте яли, достатъчно е едно малко парче, което да порази организма ви. Така че, може би към вашите слушатели, едно предупреждение, не всичко, което никне след да се яде.
Пациентите ще останат под наблюдение 24 часа, след което ако състоянието им не се осложни, ще бъдат изписани допълни още Озунов.
В село Красен пък, което се намира в Русенската община Иванов, днес се проведе третият национален фестивал на гъбата. Внесената в Народното събрание подписка в подкрепа на металурзите от ОЦК, под която стоят подписите на 10 028 кърджалийци, се разглежда в две комисии на парламента и е възможно да влезе в пленарна зала за решение от страна на депутатите. Това заяви в Кърджали председателят на парламента Цецка Цачева. Тя се въздържа да коментира какво би могло да бъде становището, за да не повлияе на решението на своите колеги. Що се отнася до развоя на събитията с протестиращите работници от оловно-цинковия комбинат, Цачева посочи, че държавата и правителството имат отношение към казуса, което показват с посещенията си в Кърджали, и определи положението като изключително деликатно заради изцяло частната собственост на завода. Според Цачева, криминализирането на неизплащането на работните заплати, едно от исканията на металурзите, е много крайна мярка и не бива да бъде определено като престъпление в наказателния кодекс. Нарушение – да, да се преследва по административен път със съответните санкции, но мисля, че криминализиране е крайно, каза Цачева. Тя пристигна в Кърджали заедно с посланиците на Полша и Великобритания у нас, Лешек Хенсел и Джонатан Алън, с заместник министрите на регионалното развитие и благоустройството, на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов и Николина Николова, за да участва във второто издание на майския фестивал «Бъдеще с традиции Кърджали 2012». Информацията на Павел Тенчев. И у нас може да стане като в Гърция. Никой да не иска да поеме отговорност да състави правителство, коментира лидерът на ДПС Ахмед Доган на събора в памет на жертвите на възродителния процес, който се поведе днес в местността Демир Баба. Доган обясни, че идеята за предсрочни избори била на управляващите и ако тя не се реализира до месец, вече ще бъде късно. Радка Минчева с още информация.
Много е зле състоянието на държавата в момента и на следващото правителство ще са нужни 2-3 години, за да се нормализира икономическата, финансовата и инвестиционната среда, каза Доган.
Първите 2-3 години ще бъде санитарно време. Просто се нормализират нещата и да създадат условия за инвестиции, за интерес към България.
Поред Доган, сериозни прогнози за бъдещия кабинет могат да се правят на есен, но въпреки това предположи близка ситуация до Гърция.
Ще бъде много сложен. Няма да има такива множества, както сега партиите. Не може да се мечтая никой за това. Във всички случаи ще бъде коалиционен, но още няма яснота по отношение на коалиционната картина, как се позиционира. В Европа се поражда явно лява вълна. Какъв рефлекс има това в България, още трудно мога да се каже. Новите политически сили, които се явяват на терена, трудно могат да бъдат предвидени, понеже те още не са сканирани като реално позиционирани в терена на политика. И може да има близка ситуация като в Гърция. Никой да не иска да състави кабинет.
От трибуната на митинг събора в местността Демир Баба Теке, Доган покани останалите политически сили на дискусия за визията за развитие на страната в Европейския съюз.
Карам всички партии на дискусия по този проблем. Каква е визията за развитие на страната, националната визия в европейски контекст и най-вече как България да излезе от кризата, какъв е изхода, светлината. Без нас не може да се управлява тази държава. И ако се управлява, тя няма да бъде в добро състояние. Не е удачно да управляваш без ДПС. Вся държавата е на ръба. На ръба на финансов колапс. И само с един период може да се сравни сегашното управление. С управлението на Жан Виденов 96-7 година.
Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Победителят в Евровизия ще бъде избран тази вечер. 26 държави ще участват в финала на музикалния конкурс, който се провежда в Баку. Според прогнозите на едни от най-престижните букмейкърски къщи, Швеция има сериозни шансове да се класира на първо място. В челната петица най-вероятно ще влязат още представителите на Русия, Италия, Сърбия и Великобритания. България вече отпадна от състезанието. Софи Маринова не стигна до финала на Евровизия, защото песента и Love Unlimited не събра необходимите гласове за това. Теодора Каролева допълва.
28-годишната Лорин представя Швеция на Евровизия в Баку. Песента й беше сочена за възможен победител още преди конкурсът в столицата на Азербайджан да започне. Скандинавската държава е с дългогодишен опит в състезанието. Тя участва в него още от 1958, а първото място е заемала 4 пъти. Победата, за която продължава да се говори и досега, е тази на Абба от 1974 година. Със сериозни шансове за добро класиране на финала на Евровизия е и Русия. Страната участва с колоритната фолклорна формация Борановски баби. Песента и Party for Everybody е на английски, но и удмуртски, езикът, който се говори в република Удмуртия, откъдето са възрастните жени. Party for По време на заключителната част на Евровизия ще бъдат представени класиралите се от двата полуфинала 20 песни, но за първи път ще прозвучат и още 6. Тези на Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания, страните основателки на конкурса, и Азербайджан, страната победител от миналата година. Кой да спечели Евровизия ще се реши чрез зрителско телефонно гласуване, което ще започне веднага след изпълнението на последния 26-ти участник в състезанието и ще продължи 15 минути. От значение ще е и вотът на международно жури от музиканти.
Времето.
През нощта по-интензивни превалявания ще има в централните райони от страната, но след полунощ и те ще започнат да отслабват. И утре ще се задържи облачно, валежите ще продължат, отново по-значителни ще са в Западна и Централна България. В източните райони ще превали около и след обяд. Вятърът утре ще бъде от изток, предимно слаб. Максимални температури между 16 и 21 градуса, но в местата с по-продължителни валежи ще остават по-ниски, между 14 и 16. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.